jutro vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Uz himnu Evropske unije i vatromet, Hrvatska u ponoć ušla u Evropsku uniju.
Čestitam, Hrvatska. Dobro došli u Evropsku uniju.
Dobrodošlicu Hrvatskoj poželio je predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso. Hrvatska ostaje privržena napretku i stabilnosti regiona, poručili zvaničnici u Zagrebu. Predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy u Beogradu. Danas svečano otvaranje nove zgrade ambasade SAD u Beogradu. U Arizoni stradalo 19 vatrogasaca. Stotine hiljada ljudi u Egiptu traži ostavku Morsija. Vreme sunčano, temperatura do 26 stepeni. Povodom ulaska Hrvatske u Evropsku uniju dali smo reč piscima, glumcima, slikarima, rediteljima, vodećim ljudima kulturnih institucija iz regiona. Čućete pisca Predraga Matvejevića i glumce Mikija Manojlovića i Envera Petrovcija.
Znate, previše akcentuje Evropa, mi smo Evropa, mi smo Evropa. To mi se čini prilično provincijalnim i donekle naivnim.
Kao što su velike nagrade bili bitni za čitavu regiju, ne samo za zemlju bivše Jugoslavije, nego za čitavu regiju, tako smatram i da je ulazak Hrvatske jako važan.
Zavidim, ali to je to, tu smo gdje smo.
Ovih dana navršilo se 99 godina od kako je Gavrilo Princip u Sarajevu ubio austro-ugarskog prestolonaslednika nadvojvodu Ferdinanda, što je bio povod za izbijanje Prvog svetskog rata. U mostu Radija Slobodna Evropa istoričari Bojan Dimitrijević iz Beograda i Edin Radušić iz Sarajeva na pitanje da li je ubistvo nadvojvode bilo herojski ili teroristički čin kažu.
Radi se o političkom ubistvu i to je neosporno. Da li se radi o terorističkom aktu ili herojskom činu? Rekao sam da postoje različite dimenzije.
Ako bi moglo da se govori sa današnje distance, to je jedan nepromišljen čin izazvan nacionalnim romantizmom u tom trenutku.
Ostanite sa nama.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Uz odu radosti i vatromet, Hrvatska je posle dugogodišnjih pregovora u ponoć dočekala ulazak u Evropsku uniju. Pred oko 10.000 građana na centralnoj proslavi u Zagrebu, hrvatski državni vrh i evropski zvaničnici poručili su da je reč o istorijskom danu za Hrvatsku, ali i za Evropsku uniju. Hrvatski predsjednik i premijer Ivo Josipović i Zoran Milanović istakli su da Hrvatska, iako ulazi u uniju, ostaje privržena napretku i stabilnosti regiona. Predsjednik Hrvatske Ivo Josipović poručuje da će Hrvatska svim snagama podržavati evropsku budućnost svojih suseda.
Ovo je prilika da se posebno zahvalim i našim susjedima sa Zapadnog Balkana koji su se danas ovdje okupili u velikom broju. Želim vam poručiti da ćemo vašu evropsku perspektivu podržavati svim našim snagama. Hrvatski interes da svi zajedno živimo u zoni mira i napretka ostaće jedan od najvažnijih političkih ciljeva.
Nemačka kancelarka Angela Merkel, koja je otkazala dolazak u Zagreb na centralnu proslavu povodom ulaska Hrvatske u Evropsku uniju, izjavila je da je pred Hrvatskom još dosta posla, naročito kada je reč o pravnoj bezbednosti i nastavku borbe protiv korupcije. Potrebno je napraviti dodatne korake, rekla je Merkelova, piše Nemački Spiegel. Predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy danas će se u Beogradu sastati sa najvišim državnim zvaničnicima. Posle Beograda Van Rompuy putuje u Prištinu, gdje će razgovarati sa kosovskim zvaničnicima. Šefovi država ili vlada Evropske unije odlučili su u petak da se pokrenu pregovori o članstvu sa Srbijom i da se prva međuvladina konferencija održi najkasnije u januaru 2014. U Beograd danas stiže i ministar spoljnih poslova Švedske Carl Bildt. Nova zgrada ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu danas će svečano biti otvorena u bulevaru Kneza Aleksandra Karađorđevića. Na otvaranju će govoriti premijer Srbije Ivica Dačić, zamenik državnog sekretara za management State Departmenta Patrick Kennedy i američki ambasador u Beogradu Michael Kirby. Požar koji je jutros izbio na krovu zgrade u beogradskom naselju Dorćol na Starom gradu je lokalizovan i vatrogasci su zaustavili njegovo širenje, rečeno je upravi za vanredne situacije Beograda. a najmanje 19 vatrogasaca poginulo je u borbi protiv požara u Arizoni na jugozapadu Sjedinjenih Država, saopštili su američki zvaničnici. Vatrogasci su nastradali tokom jučerašnjeg dana dok su pokušavali da zaustave požar na brdu Yarnell oko 120 km severozapadno od Phoenixa, rekao je portparol šerifa okruga Javapai. Stotine hiljada protivnika islamističkog predsjednika Egipta Mohameda Morsija izašlo je u nedjelju na ulice Kaira i drugih gradova u zemlji da bi na prvu godišnjicu Morsijevog dolaska na vlast zatražilo njegovo povlačenje. Predsjednik Ekvadora Rafael Correa izjavio je da bivši službenik Američke nacionalne bezbednosne agencije Edward Snowden ne može da napusti međunarodni aerodrom u Moskvi bez američkog pasoša. Correa je izjavio da slučaj nije u rukama Ekvadora i dodao da Snowden mora preuzeti odgovornost ako je prekršio zakone SAD. On je rekao da će Ekvador konsultovati SAD pre nego što donese odluku, ali da će njegova zemlja na kraju odlučivati o tome da li će Snowdenu dati azil. Ali ne možemo da započnemo proceduru jer Snowden nije na tlu Ekvadora i kada on stigne, ako stigne, moramo da uzmemo zahtev u razmatranje. Naravno, najpre ćemo tražiti mišljenje SAD kao što smo učinili u Assangeovom slučaju, u slučaju sa Engleskom. Saslušat ćemo svakog, ali odluku ćemo mi doneti, rekao je predsjednik Ekvadora. Visoka predstavnica Evropske unije Catherine Ashton saopštila je da od vlasti SAD zatražila razjašnjenje povodom navoda da su američke službe špijunirale evropske institucije. NSA, služba koja je navodno špijunirala vrh Evropske unije, sinoć je odgovorila da će američka vlada odgovoriti na te optužbe putem diplomatskih kanala. Predsjednik SAD Barack Obama posjetio je zatvor na Robben Islandu u kome je bivši južnoafrički predsjednik Nelson Mandela proveo 18 od 20 sedam godina robije na koju je bio osuđen u vreme rasističke vlasti belaca. Sa osjećanjem poniznosti stojimo na ovom mestu gde se veliki broj ljudi ogromne hrabrosti suočio sa nepravdom i odbirao da se pokori, napisao je Obama u knjizi Utisaka u zatvoru koji je posle pada rasističkog režima postao muzej.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova i 30 minuta i 14 časova.
Hrvatska je od ponoći 28. članica Evropske unije i tako je Evropska unija došla na granice Srbije.
Čestitam, Hrvatska. Dobro došli u Europsku uniju. Dear friends, we are here on a historic night.
Građanke i građani Hrvatske, uskoro će prva evropska zora naše domovine. Na izgled sve će biti isto kao i prije. Uranit ćemo, otići na posao, brinuti svakodnevne brige. Ali ovo je prvi dan naše evropske budućnosti. Živjela Evropska Hrvatska!
Čuli smo poruke predsjednika Evropske komisije Jose Manuela Barroza i hrvatskog predsjednika Iva Josipovića. U Zagrebu je naša Ankica Barbir Mladinović. Ankice, veliki broj evropskih zvaničnika kao i lideri iz regiona bili su noćas u Zagrebu. Veliki broj građana na trgovima. Čuli smo delić atmosfere. Kako je izgledalo noćas u Zagrebu i u drugim gradovima Hrvatske?
Dobro jutro iz Zagreba, dobro jutro iz Europe. Pa upravo kao što je ovaj dio atmosfere vam mogao reći na trgovima od Zagreba, Splita, Rijeka, Osijeka, Dubrovnika odjekivala je oda radosti. Moram vam reći da je jutros još nam malo odzvanja u ušima, vidjet ćemo što će biti popodne. Doista jedan i politički spektakl, a i zabavno umjetnički glazbeni na središnjem Zagrebačkom trgu. Bila je glavna ta proslava koncipirana na hrvatskoj materijalnoj i nematerijalnoj baštini s popisa UNESCO-a. Prema tome, evo, hrvatski ministar financija Slavko Linić na granici točno u ponoć, dok je Oda radosti se svirala na trgovima, skinuo je tablu s natpisom carina na Bajakovu. Prema Srbiji postavljena je tabla Europske unije i Europa, Europska unija od noća se proširila južnije i istočnije.
Ankice, Hrvatska je postala članica Europske unije, ali ostaje i deo regiona. Hrvatski zvaničnici nisu propustili da kažu kako Hrvatska ostaje privržena napretku i stabilnosti regiona. I hajde prvo da čujemo premijera Zorana Milanovića.
Na nama je da pružimo ruku zemljama iz regije u što bržem usvajanju europskih kriterija. S tim zemljama i narodima vežu nas čvrste spone, među kojima je najuzvišenije zajedništvo u antifašističkoj borbi tokom Drugog svjetskog rata. Povezuje nas privrženost vrijednostima solidarnosti i slobodarstva, koje želimo još jače utisnuti u temelje Europe. S druge strane, Hrvatsku od Srbije, Crne Gore, pa i Bosne i Hercegovine udaljavaju ratni događaj iz 90-ih. Hrvatska je u tom ratu dokazala svoju odanost slobodi, ali naknadno svjesna i vlastitih posrtaja na putu koji zapravo nije imao alternativu. Ali Hrvatska je izabrala biti most prema bolje budućnosti regije koje su europske težnje uz najviše standarde zaštite prava manjina najefikasnije sredstvo za prevladavanje prošlih trauma.
Bila ovo poruka hrvatskog premijera Zorana Milanovića, sa nama i dalje Ankica Barbir Mladinović. Ankice, u svim porukama hrvatskih čelnika podcrtavano je region i privrženost regionu, zar ne?
Ne samo hrvatskih čelnika, nego svih govornika, znači najviših predstavnika Europske unije, već smo rekli, José Manuel Barroso je kazao, Hrvatska je primjer drugima u regiji, podizala je teške reforme i pružila ruku pomirenja. Recimo, zamjenik predsjednika vlade Irske, koja je noćas upravo u Zagrebu predala predsjedanje Europskom unijom Litvi, kazao je, vi ste svjetionik nade za vaše susjede. Hrvatski predsjednik Ivo Josipović je naglasio, Hrvatska je zadovoljna uspjehom, ali ne i opijena njime. Hrvatska želi da europske granice ostanu otvorene za sve one koji žele poštivati njezine visoke standarde, ideale, ideju slobode, demokracije i sigurnosti.
I upravo je hrvatski predsjednik Ivo Josipović ovoga jutra okupio svoje kolege iz regiona, predsjednike država regiona na radnom doručku. Podsjetimo da je predsjednik Srbije povodom ulaska Hrvatske u Europsku uniju Tomislav Nikolić prvi put u Zagrebu od kako je izabran.
Je, prvi put u Zagrebu, po onome što smo mogli vidjeti susret sa hrvatskim premijerom i predsjednikom, bio je vrlo srdačan, mediji prenose kako je Nikolić prišao ispružene ruke, a na zajedničkoj fotografiji vidi se doista jedno vrlo ugodno raspoloženje. Taj naglasak na regiji može se iščitavati već sa jučerašnjeg radnog ručka hrvatske ministrice vanjskih poslova sa svojim kolegama ministrima vanjskih poslova iz regije. Jutros evo radni ručak predsjednika države koji on organizira za sve predsjednike država u regiji bit će tu upravo da, ovog trenutka zapravo to traje. Na tom radnom doručku je predsjednik Slovenije Borut Pahor, zatim makedonski Ivanov, kosovska predsjednika Jahjaga, crnogorski predsjednik Vujanović i albanski predsjednik Nishani.
Hvala ti, Ankice. Bila je ovo naša Ankica Barbir Mladinović iz Zagreba. Nastavit ćemo da pratimo dešavanje u Zagrebu i u našoj emisiji u 14 sati. A kako Hrvatsku u Europskoj uniji vide stvaraoci i umetnici? Dali smo reč piscima, glumcima, slikarima, rediteljima, vodećim ljudima kulturnih institucija iz regiona. U nastavku ćete čuti kako pisac Predrag Matvejević komentariše hrvatsko priključenje Europskoj uniji. Srpski glumac Miki Manojlović smatra da je članstvo Hrvatske uniji značajno za celu regiju, a veliko ime kosovskog glumišta Enver Petrovci objašnjava zašto zavidi novoj članici unije. Najpre, šta očekuju u samoj Hrvatskoj?
Filmski redatelj Rajko Grlić, čiji se nagrađivani film Neka ostane među nama, trenutno prikazuje 15 francuskih i 10 španjolskih gradova, vjeruje da će ulaskom Hrvatske u Europsku uniju konačno nestati lokalni šerifski zakoni i početi važiti širi europski, uz više reda. Iako, dodaje Grlić, red i kultura nisu uvijek u istom čamcu.
Ulazimo u jednu veliku zajednicu gdje bogate velike zemlje imaju bogate i velike kulture. Novac je postao tako mračno presudan karakter u razvoju jedne kulture, da male zemlje imaju vrlo malo šanse. S druge strane, političari svoje panici da nešto učine u svim ovim malim zemljama kulturu potpuno ni podaštavaju.
Grlić ima iskustvo i s evropskim institucijama. Od krovne organizacije za film i audiovizualne umjetnosti Euroimaža dva puta je uspio dobiti novac za svoje filmove.
To je tako monstruozna birokracija. To su hiljade i hiljade papira i dokumenta. To je tako nepoverenje da ih iz ovakvih malih zemalja. Ja se bojim moći evropske kulturne birokracije.
Bez obzira na sve, Europa je za Hrvatsku pa i hrvatsku kulturu dobar ili bolje reći manje loš izbor, ističe akademik Predrag Matvejević, pisac i publicist koji je u Parizu u Italiji proveo 14 godina kao sveučilišni profesor.
U svakom slučaju Dalmacija, Dubrovnik, naši stari pisci su imali komunikaciju s Europom. Ali znate, previše akcentuje Europa, mi smo Europa, mi smo Europa. To mi se čini prilično provincijalnim i donekle naivnim.
Hrvatska je, ponavlja Matvejević, uvijek imala modele evropske kulture, ali sporadične i često međusobno izolirane, koji se zbog primitivizma, nacionalizma i pomanjkanja političke kulture nisu mogli primjenjivati na širem planu.
Kad slušate govor jedan politički, kad vidite neke manifestacije, kad dođete na nogometnu utakmicu pa slušate ubij Srbina ili negdje u Beogradu, ne znam kak šta oni uzvikuju, politička kultura naroda je ostala vrlo skromna. Čini mi se da za nas ulazak u stvarnu evropsku kulturu pretpostavlja jedan rad na memoriji.
Za Radio Slobodna Europa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Dobra vest iz Hrvatske, dobra vest i za Srbiju, kažu ovdašnji umetnici.
Dobra vest iz Hrvatske, dobra vest i za Srbiju. Na taj način su naši sagovornici pozdravili ulazak svojih susjeda u Evropsku uniju. Glumac Miki Manojlović, pisac Vladimir Arsenijević.
Kao što su velike nagrade koje su dobijali pojedini autori ili pojedini projekti koji su bili filmski ili drugi na velikim bijenalima i tako, bili bitni za čitavu regiju, ne samo za zemlju bivše Jugoslavije, nego za čitavu regiju, tako smatram i da je ulazak Hrvatske jako važan.
Mislim da u svakom slučaju reč o procesima koji su dobri, od koje mi možemo imati ili indirektne ili čak eto u nešto neko vreme i direktnije koristi.
Miki Manojlović, koji je nedavno na tekst hrvatske glumice Mire Furlan rediteljski potpisao predstavu Dok nas smrt ne razdvoji i sa kojom će uskoro gostovati u Zagrebu.
Najistaknuti umetnici su oni koji su prvi gradili srušene mostove. Ova tema ulazak Hrvatske neće otvoriti nikako novo poglavlje u odnosima umetnika i regionalnih projekata koji postoje odavno, koji su odavno decenijama ispred političkih odnosa između recimo Srbije i Hrvatske. Znači, što se mene tiče, i dalje će zajednički projekti postojati i ti mostovi će biti sve jači i jači ulaskom Hrvatske u Europsku uniju.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Enver Petrovci, poznati kosovski glumac i reditelj, koji je svoju karijeru gradio na prostorima cijele bivše Jugoslavije, a danas živi na prištinskoj adresi, nada se da će ulazak Hrvatske pozitivno uticati na region, tako što će i ostale države više približiti Evropi.
Ja im želim, naravno, sreće i uspjeha, zavidim im, ali to je to, tu smo gdje smo i sad mogu samo iz daleka da ih gledam. U svakom slučaju, njihov ulazak u Europsku uniju znači da smo i mi negdje korak bliže, bar se mi nadamo. Ako ti je komšija dobro i ti si dobar, ili si blizu njega. Mislim da je jedan bitan razlog ulaska u Europsku uniju i to što su oni ulagali u kulturi. Jer hteli mi i ne hteli, kultura je, odnosno nivo kulture, ulaganje u kulturi je pokazuje i nivo te države.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Prelazimo na dešavanje u svetu. Stotine hiljada demonstranata u Kairu i drugim egipatskim gradovima traže odlazak sa vlasti predsjednika Mohameda Morsija. Opozicija ih poziva da se ne razilaze dok se Morsi ne povuče. Većina demonstranata je miroljubiva ili izveštava se o sukobima između Morsijevih protivnika i pristalice sa petoro poginulih i na stotine povređenih. Ove demonstracije su najmasovnije od svrgavanja Hosnija Mubaraka 2011. Kritičari optužuju optužio Morsija za davanje previše moći muslimanskom bratstvu i nerešavanje ekonomskih problema u zemlji. Morsijev zvanični portparol Omar Amer izjavio je da je Morsi priznao greške i da je započeo da ih ispravlja. On je ponovio Morsijevu ponudu za dijalog, ali je jasno poručio da predsjednik nema nameru da podnese ostavku. Pokret muslimanska braća koji je na vlasti u Egiptu saopštio je da se njegovo sedište u Kairu našlo na meti napada antivladinih demonstranata. Američki predsjednik Barack Obama je uoči nedeljnih demonstracija pozvao na uzdržanost. Govoreći u Pretoriji, prestonici Južnoafričke republike, Obama izrazio žaljenje zbog sukoba u petak u Aleksandriji i Port Saidu u kojima je poginulo troje ljudi uključujući jednog američkog studenta.
We support peaceful process or peaceful protests.
Mi podržavamo miran proces ili mirne proteste i miroljubive metode donošenja promjena u Egiptu. Mislim da svaka partija mora da osudi nasilje. Želimo da vidimo opoziciju i predsjednika Morsija angažovanu u konstruktivnijem razgovoru o tome kako da pokrenu svoju zemlju napred, jer niko nema koristi od trenutnog zastoja. Pratit ćemo dešavanja u Egiptu i u našoj emisiji u 14 sati.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Sledi naša redovna nedeljna rubrika u Mostu Radija Slobodna Evropa. Razgovaralo se o tome da li je sarajevski atentat bio herojski ili teroristički čin. Sagovornici su bili dva istoričara, Bojan Dimitrijević, naučni savjetnik Instituta za savremenu istoriju iz Beograda, i Edin Radušić, docent na odseku za istoriju Filozofskog fakulteta u Sarajevu. U ovoj emisiji objavljujemo deo tog razgovora, čiji je voditelj Omer Karabek.
Gospodine Radušiću, koliko je iza sarajevskog atentata stajala ondašnja Srbija?
Malo je poznati podataka. Suštinski, u nekom direktnom smislu teško je bilo dokazati umješanost srpske vlade. S druge strane, sam odnos u Srbiji i može se reći obrazovnom sistemu, inače ideološkom sistemu, koji je stvarao viziju i osjećaj da je Bosna i Hercegovina dio srpskog nacionalnog prostora, je doprinosio jednom takvom raspoloženju. Ključna je stvar da ciljevi srpske vlade, dugoročni ciljevi srpske vlade i ciljevi nacionalističke ili nacionalne organizacije tog vremena, kakva je bila i mlada Bosna, suštinski se nisu raskovali. Ono što želim istaći jeste da je veoma moguće tražiti identične ciljeve i mlade Bosne i srpske vlade, samo naravno odgovornost državnika i odgovornost mladih ljudi koji su željeli brze promjene sigurno nije bila na istom nivou.
Gospodine Dimitrijeviću, kakva je uloga u svemu tome bila tajne srpske organizacije Crna ruka koju je predvodio pukovnik Dragutin Dimitrijević Apis?
Sasvim je sigurno da su ideje koje su vodile i mladobosance i vladu Srbije, a i te tajne organizacije bile na ovaj ili onaj način slične ili čak iste. Znači, reč je o stvaranju nove, šire srpske ili jugoslovenske države, rušenje Austro-Ugarske monarhije, ali ono što je sasvim jasno je da su postupci im različiti. Dakle, dok je srpska vlada sve samo ne želela rat u tom trenutku, verovatno je da su pripadnici ove organizacije koji su izvršili atentat gledali taj svoj čin nekim drugim očima i svojom unutrašnjom dinamikom i, reklo bi se, revolucionarnim i mladalačkim zanosom. Ono što je pitanje, u stvari, ta transmisija između zvanične državne politike tadašnje Srbije i samih izvršenja atentata. Ključna ličnost u svemu tome, dakle, bio šef obaveštenog udeljenja glavnog dženastava Kraljevine Srbije, pukovnik Dimitrijević, Dragutin Dimitrijević Apis, koji je u isto vremenu bio jedan od vođa oficijske grupe koja je izvršila majski prevrat i oficijske i političke grupe koja je imala, reklo bi se, tajno revolucionarne ciljeve, koja je poznata kao Crna ruka.
Gospodine Dimitrijeviću, u srpskom narodu je dominantna predstava o Gavrilu Principu kao nekome koji je simbol otpora protiv austro-ugarske okupacije. To je mišljenje naročito dominantno u Republici Srpskoj. On dobija mitske dimenzije pa se poredi saradnji sa Milošem Obilićem.
Pa upravo ste, gospodine Karadžić, dakle sam čin, njegov sam datum na koji se taj atentat dogodio i sve okolnosti koje su prosto pratile taj događaj i sudbinu samog principa uticale su da kod onih koji su zadovoljeni načelnom romantikom, pa čak i nekim revolucionarnim načelnim ciljevima, on ima, reklo bi se, mitsku percepciju, odnosno on se smatra herojem i čovjekom koji je izvršio jedno junačko herojsko delo. Dakle, kod onih koji su, reklo bi se, više naklonjeni nacionalnom, on ima jedan nacionalni kontekst. Oni koji su imali taj revolucionarno klasno ideološki kontekst, on je bio prisutan u vreme socijalističke Jugoslavije, također je princip mogao da figurira kao heroj jer je na neki način imao tu i revolucionarnu komponentu u svom činu atentata na predstavnog nastavnika, ali reklo bi se to je stvar te percepcije, dakle tog nakrednog čitanja tih događaja. Ono što se manje u stvari tumači, čita, a u stvari to je često i van očiju u običnoj javnosti, čita taj kontekst događaja i sve ono što se kasnije desilo. Koliko je zaista koštao takav čin Kraljevinu Srbiju, koliko je zaista sve ono što se desilo nakon atentata vredelo tog revolucionarnog zanosa. Da li je sve što se desilo posle u odnosu na taj događaj od Vidovdara 1914. godine stvari jednako i vredno te drastične scene koju su pratili narodi na ovom prostoru u toku Prvog svjetskog rata.
Gospodine Radišiću, među Bošnjacima i Hrvatima, posebno nakon 90. godina, je dominantno mišljenje o Gavrilu Principu kao o negativnoj istorijskoj ličnosti.
Ovo što vi rekli, da pogotovo i u toku rata i nakon rata, takva je bila dominantna percepcija u Bosni i Hercegovini među recimo Bošnjacima i Hrvatima. Govorimo o javnosti, dok s druge strane naravno stručna javnost, ona mora uvijek uvažavati različite dimenzije, različite mogućnosti. Jer stvarno bi se moglo naći elemenata koji bi po definiciji mogli smjestiti ovaj čin i u teroristički akt, s druge strane u jedan herojski čin, ili ga svijestiti samo onako dosta neutralno kao povod Prvom svjetskom ratu. Ali slažem se s vama što ste vi rekli, da je dominantno mišljenje, govorimo o nekoj javnosti, ne stručnoj javnosti, mada i u stručnoj javnosti, govorimo o istoričarima, ima takvih mišljenja da se radilo dominantno o teroristčkom aktu.
I na kraju, evo, ja vam moram kao istoričarima da postavim i ovo pitanje, šta je po vama, znači po vašem mišljenju, gospodine Radušiću, bliže istini, da je Gavrilo Princip bio heroj ili da je bio terorista, to jest da je izvršio jedno obično političko ubistvo?
Radi se o političkom ubistvu i to je neosporno. Da li se radi o terorističkom aktu ili herojskom činu? Rekao sam da postoje različite dimenzije. Ja pripadam grupi istoričara koji uvažava perspektive i percepcije i samo opredjeljivanje za jednu stranu, makar ono što ste vi rekli malo više i šta je bliže istini, suštinski bi morao, kažem, pogaziti pristup koji imam prošlosti.
Kako je vaše mišljenje, gospodine Dimitrijeviću?
Ja bih to ocenio kao jedan romantičarsko-revolucionari čin sa nesagledivim posljedicama po narodu upravo iz koga je Gavrilo Princip potekao.
A da li se slažete da je to bilo političko ubistvo?
Pa to je sasvim sigurno bilo političko ubistvo, ali inspirisano mnogim, reklo bi se, tada vladajućim osjećajima, ali kao što rekoh, to je jedan romantično revolucionarni čin koji je u stvari doneo nesagledive posljedice upravo srpskom narodu s obzirom na veličinu žrtava koje je Srbija podnela u Prvom svjetskom ratu, tako da ako bi moglo da se govori sa današnje distance, to je jedan nepromišljen čin izazvan nacionalnim romantizmom u tom trenutku.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Završavamo podsjećanjem na najvažnije vesti. Uz himnu Evropske unije i vatromet, Hrvatska u ponoć ušla u Evropsku uniju. Dobrodošlicu Hrvatskoj poželao je predsjednik Evropske komisije José Manuel Barroso, a zvaničnici u Zagrebu poručuju Hrvatska ostaje privržena napretku i stabilnosti regiona. Predsjednik Evropskog savjeta Herman Van Rompuy danas u Beogradu. Požar na Dorćolu lokalizovan, nema povređenih. Danas svečano otvaranje nove zgrade ambasade SAD u Beogradu. U Arizoni stradalo 19 vatrogasaca, stotine hiljade ljudi u Egiptu traži ostavku Morsija. Vreme sunčano i toplo do 26 stepeni. Iz Beograda vas pozdravljaju Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte nas ponovo u 14 časova. Prijatno.